direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari
na hapa studio mimi Abdul Shakur Abud, na karibisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Oktoba 8 mwaka 2015. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo katika VOA Mitaani, wananchi wa Kongo waeleza juu ya kuheshimu ukomo wa muda wa madaraka ya rais.
Tuko tunasoma mema kazi hatupataki. Donki ni president mwenye anatusumbua sana, anatutesa. Wakati manda yake naisha, anatoka anaacha mwingine. Tuangalie kama sisi tutajiretrouver mu Kongo.
Na katika habari nyingine, mchezaji mashuhuri wa soka duniani Lionel Messi kufikishwa mahakamani kukwepa kodi. Naam, basi ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Shirika la habari la Associated Press linaeleza kwamba takriban mahujaji 1399 waliuliwa kwa kukanyagwa na kusukumwa karibu na mji mtakatifu wa Mecca huko Saudi Arabia wakati wa Hija mwaka huu, ikiwa ni watu 330 zaidi kuliko idadi iliyotolewa rasmi na utawala wa kifalme wa taifa hilo. Idadi hiyo ya juu inatokana na hesabu iliyotolewa na mataifa 18 kupitia maafisa wao na vyombo rasmi vya habari. Idadi hiyo ni ya watu waliouliwa katika ajali ya Mina karibu na Mecca siku ya mwisho ya Hija. Iran inaeleza kwamba ina mahujaji wake 465 waliouliwa, huku Misri ikisema raia wake 148 walifariki. Indonesia nayo ilikuwa na watu 120. Mataifa mengine pia ilikuwa na idadi kama hiyo. Maafisa wa Saudia wanasema idadi rasmi walotoa ya watu 769 waliouliwa na 934 waliojeruhiwa inabaki kuwa ndio sawa, ingawa uchunguzi kuhusu kilichosababisha ajali hiyo unaendelea. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Libya, Bernardino Leon, ametangaza makubaliano juu ya kuundwa kwa serikali mpya umoja kitaifa kwa ajili ya taifa hilo lilogawika na pengine kumaliza miaka 4 ya ghasia na migogoro ya kisiasa. Mjumbe wa bunge lenye makazi yake Tripoli, Faiz Sarraj, ameteuliwa kuwa waziri mkuu mpya wa Libya. Atakuwa na manaibu watatu pamoja na mawaziri 6 watakaounda baraza la rais. Mabunge yanayohasimiana ya Tripoli na mashariki ya nchi yanalazimika kuidhinisha makubaliano hayo ya serikali ya umoja wa kitaifa. Leona alisema hii leo huko Morocco kwamba wa Libya wengi sana wamepoteza maisha yao na kina mama wengi wanataabika. Anasema wa Libya hivi sasa wanalazimika kuchukua nafasi hii ya kihistoria kuokoa nchi yao. Ripoti mpya iliyotolewa na idara ya kazi duniani ILO imegundua kwamba idadi ya vijana wasiokuwa na kazi duniani imepunguka kidogo, lakini licha ishara kadhaa ya maendeleo, ILO inaonya kwamba mzozo wa vijana wasiokuwa na kazi unabaki kuwa tete na hauna dalili ya kupunguka. Mwandishi wa Sauti ya America Lisa Schlein akiwa Geneva ametuandalia ripoti juu ya kutolewa ripoti hiyo juu ya mwenendo wa ajira duniani, na isoma hapa na Aida Isa.
Ripoti imegundua kuna hali ya kuimarika kwenye soko la ajira duniani kwa kiwango kidogo sana kwa ajili ya vijana kati ya umri wa miaka 15 hadi 24. Inaeleza kwamba kiwango cha ukosefu wa kazi duniani kimetulia katika 13% kati ya mwaka 2012 hadi mwaka 2014. Hata hivyo, inasisitiza kwamba kiwango hicho kingali ni cha juu kulingana na kabla ya mzozo kuanza, kilipokuwa 11.7%. Kwa ujumla ripoti inaeleza kwamba kuna vijana milioni 73 na laki 3 ambao hawakuwa na ajira mwaka jana kote duniani, ikiwa ni idadi iliyoshuka kulingana na wakati wa kilele cha mzozo ambapo vijana milioni 76 na laki 6 hawakuwa na kazi hapo mwaka 2009. Licho ya hali hiyo kuwa nzuri kidogo, ripoti inaeleza maendeleo hayajatokea kwa usawa katika kanda zote za dunia. Ripoti inaeleza kuwa kuna idadi ndogo sasa ya vijana walioweza kupata ajira katika mataifa yaliyoendelea, ikiwa ni pamoja na wale katika nchi za Umoja wa Ulaya, Amerika ya Kusini na Kati, pamoja na nchi za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Kiwango cha wasokuwa na ajira hata hivyo kiliongezeka katika nchi nyingi za Asia, Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Kamati ya maadili ya shirikisho la kandanda duniani FIFA imemsitisha kazi kwa muda siku 90 rais wake Sepp Blatter, anayekabiliwa na msukosuko wa ulaji rushwa, pamoja na mtu anayetazamiwa atachukua nafasi yake. Kamati ilichukua hatua hiyo jana dhidi ya mabwana Blatter na Michel Platini, mkuu wa shirikisho la kandanda Ulaya UEFA, chini ya wiki mbili baada ya waendesha mashtaka wa Uswisi kuanzisha uchunguzi wa uhalifu dhidi ya Blatter kuhusika na malipo ya dola milioni 2 kwa Platini mwaka 2011. FIFA inaeleza kwamba Blatter haruhusiwi kwa wakati huu kuliwakilisha shirika hilo kwa cheo chochote. Katika kujibu, mawakili wa Blatter wanasema kamati iliyomsimamisha kazi haikufuata kanuni zake wenyewe za maadili na nidhamu, ambazo zinatoa nafasi kwa mtu kusikilizwa kwanza. Issa Hayatou, kiongozi wa muda mrefu wa shirikisho la kandanda Afrika, atachukua nafasi hiyo kwa muda. Hayatou anakaripiwa pia na kamati ya kimataifa Olympic kwa makosa ya maadili. Mchezaji mashuhuri wa kandanda duniani kutoka Argentina na timu ya Barcelona, Lionel Messi, pamoja na babake Jorge, wanalazimika kufika mahakamani nchini Hispania kwa mashtaka matatu ya ubadhirifu wa kodi. Watu hawa wawili wanatuhumiwa kutolipa serikali ya Hispania kodi yenye thamani ya dola milioni 4.5 kuanzia mwaka 2007 hadi 2009. Jaji anayesikiliza kesi hiyo alikataa ombi la kumuondoa kwenye kesi hiyo Messi, mchezaji bora wa kandanda duniani kwa miaka 4, au hata kufuta makosa yake. Baada ya rufaa kuwasilishwa na mawakili wa Messi, waendesha mashtaka walisema mapema wiki hii kwamba Messi hakufahamu vyema kwa ukamilifu harakati zisizo halali zilizokuwa nafanywa na babake na haijabidi kushtakiwa. Lakini afisi ya mwanasheria mkuu wa taifa imeeleza kwamba kuna ushahidi wa kutosha kumfungulia mashtaka mchezaji huyo mashuhuri duniani. Mahakama ya uhalifu wa kimataifa yenye makazi yake The Hague ICC imeripoti jana kwamba mwendesha mashtaka mkuu wake ametoa wito wa kufanyika uchunguzi katika tuhuma za uhalifu wa vita ulotendwa wakati wa vita kati ya Russia na Georgia mwaka 2008. Jopo la mahakimu watatu wa baraza la kesi za awali la mahakama hiyo linatarajiwa kutathmini ombi kutoka mwendesha mashtaka mkuu Fatou Bensouda, inaeleza nia yake ya kuwasilisha ombi kwa mahakama ya kusikiliza kesi ya awali kutoa idhini ya kuanzishwa uchunguzi katika hali ilivyo nchini Georgia. Taarifa ya ICC inaeleza kwamba kuna misingi ya kuaminika kwamba uhalifu ulo chini ya mamlaka ya kisheria mahakama hiyo ulitendwa huko Georgia kutokana na vita vya Agosti mwaka 2008.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Naam, Sunday, habari yenye uzito inatuleta hapa Washington, ambako Republican aliyekuwa anatarajiwa kwa kiasi kubwa kuchukua nafasi ya spika wa bunge aliwashtusha wenzake jana na taifa zima kwa kutangaza kwamba anajitoa kugombania nafasi hiyo. Uamuzi wa kiongozi huyo walio wengi bungeni, Kevin McCarthy, umemaanisha mchuano wa kumtafuta spika wa bunge mpya kuchukua nafasi ya John Boehner uko wazi kabisa. Mwandishi wa VOA Jim Malone ametuletea ripoti. Sunday ripoti hiyo inaeleza nini juu ya sakata hilo la bungeni?
Naam Abdul Shakur, kwa hakika ni sakata la kipekee na nadra kutokea huko bungeni, kwani hali ya sintofahamu ilizuka baada ya mtu ambaye wengi walifikiri ndiye atakayekuwa speaker wa bunge ajaye kuwashangaza wa Republican wenzake walipokuwa wajitayarisha kupiga kura.
I think I shocked some of you, huh?
Nafikiri nimewashtua baadhi yenu, au sio?
Kevin McCarthy amesema mtu mwingine itabidi ajaribu kusuluhisha mgawanyiko uliopo kati wa hafidhina wa msimamo mkali na wahafidhina wa kawaida wa chama hicho.
And I think there's something to be said for us to unite. We probably need a fresh face. I'll stay on as majority leader. But the one thing I found in talking to everybody.
Na nafikiri kuna kitu inabidi kisemwe ili tuweze kuungana tena. Kwa kweli tunahitaji mtu mpya. Nitaendelea kwa kiongozi walio wengi, lakini kitu kimoja nilichogundua kwa kuzungumza na kila mtu ni kwamba kama tukiungana na kuwa wenye nguvu, tunahitaji sura mpya ili kusaidia hilo.
Kati ya wale wanaotaka kugombea nafasi ya speaker ni mjumbe wa baraza la Congress, Jason Chaffetz wa Utah.
I was absolutely stunned, surprised and shocked that this happened, but our conference is going to
Nilishtuka sana. Nilishangazwa kwamba hili limetokea. Lakini kundi letu la Republican litabidi kufanya mambo mengi na kuchunguza na kutafakari juu ya kilichotokea.
Mshtuko huo ulifika nchi nzima mpaka Las Vegas, ambako mgombea wa chama cha Republican Donald Trump alitoa habari hiyo kwenye mkutano wa kisiasa.
You know Kevin McCarthy is out. You know that, right?
Mnajua Kevin McCarthy kajitoa. Mnajua sio?
Wademokrats pia walishangazwa na kufuatilia kwa karibu mgongano kwenye bunge. Msemaji wa White House Josh Earnest anasema,
there's been a rupture in the Republican Party. It's on display on the, you know, in town hall meetings in Iowa.
Kumekuwa na mpasuko kwenye chama cha Republican. Inazungumzwa kwenye mkutano wa hadhara huko Iowa na New Hampshire. Lakini pia inazungumzwa kwenye mikutano binafsi ya wabunge wa Republican huko Capitol Hill. Haya ni mabadiliko makubwa kwa chama cha Republican na inatishia uwezo wao wa kushinda uchaguzi wa kitaifa.
Mpasuko huo ulikuwa kusubiriwa kwa muda mrefu, amesema mbunge Republican Vin Weber. Wa Republican wameahirisha upigaji kura kumchagua spika kwa muda usiojulikana, na spika Bena ataendelea hadi atakachukua nafasi yake atakapochaguliwa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya gari la Volkswagen hapa Marekani, Michelle Horn, ameomba radhi kutokana na kashfa ya kuwekwa chombo cha kudanganya uchafu wa mazingira inayokumba kampuni hiyo ya Kijerumani. Bwana Horn aliomba radhi hiyo jana wakati wa kutoa ushahidi mbele ya tume ya nishati na biashara ya baraza la wakilishi la bunge la Marekani hapa Washington, kutokana na kashfa inayohusu karibu nusu milioni ya magari yake ya mafuta safi ya diesel hapa Marekani. Tatizo lililokumba Volkswagen linatokana na kutumiwa kwa program ya computer software kudanganya mfumo wa vifaa vya kupima uchafu wa hewa wakati wa kupima moshi unaotokana na gari linapowashwa. Volkswagen imekiri kwamba magari yake yote milioni 11 inayotumiwa mafuta ya diesel ina mpango huo wa computer kote duniani. Wanasayansi wanasema dunia inakabiliwa na upungufu wa maji safi, na hali hiyo itaendelea kuwa mbaya zaidi kwa sababu ya ukuaji wa haraka wa idadi ya wakazi na mabadiliko ya hali ya hewa. Picha kutoka sehemu mbalimbali za dunia zinaonyeshwa jinsi upungufu wa maji unavyoathiri watu, zimewekwa katika jumba la kufuga samaki huko Long Beach, California, ambako pia kuna warsha ya wataalamu wanajadili hali ilivyo mbaya kutokana na upungufu wa maji na kutafuta suluhisho. Maeneo ya magharibi ya Marekani ndiyo yanakabiliwa zaidi na tatizo la upungufu wa maji hapa Marekani, lakini mwanasayansi Jerry Schubel anasema zaidi ya nusu ya wakazi duniani wanaishi katika maeneo yenye upungufu wa maji masafi, na kufuatana na Umoja Mataifa idadi hiyo itaongezeka kwa theluthi mbili ifikapo mwaka 2025. Wanasayansi wanasema njia moja muhimu ya kutanzua tatizo hilo ni kutumia maji kwa uangalifu zaidi. Na mmoja kati ya wanaume watatu wa China watafariki kutokana na athari za afya zinazotokana na uvutaji sigara. Kulingana na watafiti, katika utafiti uliochapishwa kwenye jarida la tiba la Lancet Medical Journal, inaeleza kwamba takriban theluthi mbili ya wanaume vijana wa China wanakuwa wanavuta sigara, na wengi huanza kabla ya umri wa miaka 20. Ikiwa tabia hiyo haitositishwa, basi nusu ya vijana hao hatimaye watafariki kutokana na tabia hiyo, wataalamu wanasisitiza. Wanasayansi hao walifanya utafiti mbili mkubwa tofauti katika kipindi cha miaka 15 kufuatia athari za afya wa kuvuta sigara.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukirudi kwenye ripoti zetu, mizozo duniani inaendelea kugonga vichwa vya vyombo vya habari, kuanzia ISIS, Ebola na sasa Putin kuingia Syria bila ya kupatikana suluhisho la haraka. Jambo linalosababisha ukosoaji wa Rais Barack Obama kuhoji kwa mara nyingine tena ikiwa kiongozi huyu wa Marekani anachelewa kuchukua hatua za kutanzua mizozo hiyo, hasa mgogoro wa Syria. Mwandishi wa Sauti Amerika Aru Pande ametendelea ripoti juu ya ni kitu gani kinachomsukuma rais huyo kukabiliana na mzozo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wakati Russia inaendelea kufyatua makombora kwenye anga ya Syria, viongozi wa Republican walirusha mishali yao dhidi ya Rais Barack Obama wiki hii.
From repeatedly seeking to declare some arbitrary end to the war on terror, to discarding the tools we have to wage it.
Kuanzia kujaribu mara kwa mara kutangaza kwa njia ya kiholela kumalizika kwa vita dhidi ya ugaidi, hadi kutupa mbali vifaa tulivyo navyo vya kupigana dhidi ya vita hivyo, kuweka viwango visivyo vizuri vya imani kwa mashirika ya kimataifa yasiyowajibika, sera za kigeni za rais zimekuwa rahisi kutabiri sawa na jinsi zisivyofaa.
Kiongozi wa walo wengi kwenye baraza la Senate Mitch McConnell aliendelea kusema kuwa mataifa kama vile Russia, China na Iran yote yanatafuta kunufaika kutokana na kuondoka kwa Marekani ili kuweza kusaka uongozi wa kikanda na ndoto za kujenga himaya. Naye Rais Obama akijibu ukosoaji huo alisema watu wanatazamia jawabu rahisi na yenye harama ndogo kwa tatizo gumu na lenye changamoto nyingi. Obama alizungumzia somo walopata kutoka kwa vita vya Marekani huko Afghanistan na Iraq.
When I make a decision about the level of military involvement that we're prepared to engage in Syria, I have to make a judgment based on...
Pale tunapofanya uamuzi juu ya kiwango cha jeshi ambacho tuko tayari kuhusisha huko Syria, basi itabidi nifanye uamuzi juu ya hilo kwa msingi kwamba tunapoanza jambo lazima tulimalize.
Stephen Wayne kutoka chuo kikuu cha Georgetown anasema huo ni msimamo wa kawaida wa Rais Obama, kiongozi anayechukua uamuzi kwa kufahamu kwa kina mambo yanayohitajika.
So he errs on the side of caution, and caution means you go slowly rather.
Yeye anaegemea upande wa tahadhari, na tahadhari inamaanisha unakwenda taratibu kuliko kwenda upesi. Hivyo ndivyo alivyo Rais Obama.
Wayne anasema wakati Mashariki ya Kati huenda iko katika hali mbaya zaidi kuliko awali alipoingia madarakani Rais Obama, rais hapaswi kulaumiwa kwa kukosa kuchukua hatua hususan huko Syria.
In a democracy you can't move without extended public support. He does not have the public.
Katika demokrasia huwezi kusonga mbele bila uungaji mkono wa umma. Hana uungaji mkono huo. Alitoa taarifa kuhusu silaha za kemikali huko Syria kwamba tutakwenda kuwashambulia kwa mabomu. Baadaye alitizama maoni ya umma, hakukuwa na uungaji mkono wa kutumia jeshi.
Iwapo ni kusambaa kwa Ebola huko Afrika Magharibi au wanamgambo wa Islamic State huko Mashariki ya Kati, hatimaye jawabu ya rais kwa mzozo inaendeshwa na mambo kadhaa, ikiwa ni jinsi inavyoripotiwa na vyombo vya habari, uungaji mkono wa umma kuchukua hatua, au hata jinsi swala lina umuhimu kwa amiri mkuu wa jeshi.
Na tukielekea huko Faransa, treni moja imeanza safari kutembelea nchi nzima mwezi huu ili kufahamisha umma juu ya mabadiliko ya hali ya hewa na kile kinachotarajiwa katika mkutano wa viongozi juu ya mabadiliko ya hali ya hewa utakofanyika mwezi Disemba huko Paris. Sunday, mwandishi wa Sauti ya America Lisa Bryant alikuwa katika kituo cha station ya Gare de Lyon wakati wa kuanza safari hiyo. Je, ana ripoti nini?
Ripoti yake inaeleza kwamba treni hiyo ya mabadiliko ya hali ya hewa iliagwa na maafisa wa vyeo vya juu kwa sherehe kubwa ambayo ilijumuisha champagne na hotuba zilizotolewa na waziri wa mazingira Ségolène Royal na maafisa wengine.
Ici une répartition sectorielle des émissions et le fait que différents pays ont différents.
Wale walioalikwa walipitapita kwenye mabehewa wakionyesha ramani na picha mbalimbali ni jinsi gani dunia inavyoweza kubadilika kutokana na kuongezeka kwa joto katika sayari hii, na jinsi gani inavyoathiri hivi sasa. Mwanafunzi wa shule ya sekondari Anne Marie Coelho alitembelea treni hilo na baba yake.
Niko hapa ili kujifunza zaidi juu ya maendeleo endelevu na mabadiliko ya hali ya hewa.
Mtaalamu wa hali ya hewa Pascal Braconnot ni mmoja kati ya wanaoitwa mjumbe wa hali ya hewa kwenye treni hilo. Akieleza kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa kwa watu wakati wa safari ya wiki tatu kupitia miji 19 na vitongoji.
Mais par contre aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on est en train de supprimer les trains pour mettre les autobus les camions
à la place. Hakika wanafikiria sana juu ya swala hilo. Hata hivyo, kama kuna baadhi ya watu hawafikirii swala hilo, ndio maana kuna treni hii. Tuna suluhisho ambalo wataalamu wanajua, lakini linaweza kutokea au kutendeka kama watu wanajishughulisha kwa dhati kutaka kusuluhisha jambo hilo.
Treni hii ni sehemu ya msururu wa matukio yanayopangwa na serikali ya Ufaransa kabla ya mkutano wa viongozi juu ya hali ya hewa huko Ufaransa. Mwezi Julai, wabunge wa nchi hiyo walipitisha sheria ya nishati ambayo ina lengo la kupunguza utoaji gesi chafu na matumizi ya nishati ifikapo 2050. Si kila mtu anaunga mkono. Wafanyakazi wa treni walifanya malalamiko nje ya kituo cha treni. Katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa treni CGT Gilbert Garrell alikosoa sera ya nishati ya serikali kuwa haitoshi na kuita treni hilo ni kujionyesha tu mbele ya umma. Kwa hiyo pamoja na kusambaza habari, treni la hali ya hewa linaweza kukumbana na matukio magumu katika safari yake.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hii leo tuko nchini Congo DRC ambako vyama tawala vimeandaa maandamano katika nchi nzima kumuunga mkono Rais Joseph Kabila na kusema kwamba watabaki madarakani na kuwa upinzani kamwe hautaingia madarakani. Baadhi ya wananchi walitoa maoni yao kama vile wanasiasa nchini humo, kama alivyotuandalia mwandishi wetu Austeri Malivika kutoka Goma.
Kuna kwa chama hiki ambacho kinaitwa chama cha mapinduzi, wamefanya miaka na miaka, ni wao tu wanakuwa kwenye kiti, kwenye mamlaka pouvoir. Ukaenda nchi ya South Africa, Afrika Kusini, kuna kwa ANC, ni chama ya wingi wa urasi. Ni kile kile tokea Nelson Mandela paka leo kinakuwa kwenye pumu.
Kwa leo nafikiri sio wakati ya kusema tunaweza kumwacha Rais Kabila.
Yeye ni president wetu, tutamkatana na mwana gani? Njoo president wetu atupatie tu makazi, tukue tu bien. Yeye aheshimu tu ile katiba tu. Donc aheshimu katiba na ndio uchaguzi.
Na sisi hatuko tayari kuachia hao wapinzani viti vyetu. Tutaenda kwenye uchaguzi. Inabidi tutumike sana na tutatumika sana ili tusiache pouvoir ambao tunakuwa nako.
Hii utuba kabisa ni uongo mtupu ambao anatoa kuiongea, kwa sababu amesema nini? Opposition pole sana, upinzani pole sana, na kama anasema upinzani pole sana anasema maombi mingi. yani sala. Asa mtu mwenye kupuvari akisha kuambia ombe sana, sali kwe mingi, yani kutoka haiko kutoka.
Tuko tunasoma mema kazi hatupataki, donki ni prezida mwenye anatusumbua sana, anatutesa. Wakati manda yake naisha, anatoka anachia mwingine, tuangalie kama sisi tutajiretrouver mu Kongo.
Sisi tunaomba tu tupate amani salama, tuishi vizuri na tupate makazi pia. Tuko bashomere, bushomaje napita sana
bo. Kwa hiyo kabisa tumesema asante sana. Ingiwa anasema hivyo kama ataheshimu katumba hiyo katiba, hiyo ni ya maana, kwa sababu wakongomani wote walikuwa wakilia ile kuheshimu katiba zaidi.
Angalia kama vile Tanzania, Rais Jakaya Kikwete amesema mimi manda yangu inaisha na ninapenda chama changu imtayarishe mtu mwingine ambaye atakayemgomboa.
Kia muhimu ambayo wenyewe nimepata ni kusema rais wetu Joseph Kabange alisema neno tatu: tuchunge amani, tuchunge maelection na hakuna balkanization. Tutajenga amani, lazima tusikiane, kila mtu asikie neno ya mwingine. Ilifo kilia en dialogue pale kwenye kuko dialogue na za mazungumzo.
Tariki 12 mwezi wa 12 2016 Kabila atoke madarakani. Sasa watamsupporti vipi tena?
Kama yeye anaendelea, ninaona mimi itakuwa mzuri kuliko kusema tushinde tuko tunahangaika na kutafuta watu wengine wengine.
Ikiwa tunangojea muhula wake iishe ili aondoke madaraka, mwingine ambaye ataingia madaraka aendelee kuongoza wakongomani. Na ndio ni ambao wakongomani wanataka.
Kama anakubali kuheshimu, ndio na sisi tuko tayari kwa kumsikiliza kisi anataka afanye kisi tunaona anaheshimu sheria yote kisi ana inastahili.
Sasa itakuwaje tena kumsupport? Wao ambayo wangelifanya maandamano ya kutafuta mtu ambayo wataiweka kama vile kandideti wao ambao wanajitegemea ama wanajiaminia kwa kifupi kwenye majority ambayo watatia kuwania urais.
Leo tunafika hapa kusema Kabila nasema sita viola kata constitution moya. Anatafuta majitoshe tu pembeni pembeni. Pumke population baada kudanganya danganya tena watu huku no.
Hotuba kabisa, kiukweli ni uongo, sababu ambayo wakongomani wanangojea, wakongomani wanangojea katiba iheshimike, waende kwenye uchaguzi tarehe ambayo inapangwa na ambayo inaheshimiwa na wakongomani wote na inakubaliwa na wakongomani wote. Nikiwaza ile ndio wakongomani wanangojea.
Basi bwana governor, ukweli gani atatuelezea? Mwenye mambo aseme ukweli. Yeye governor anapenda kusema ukweli gani? Na nikiwaza jambo ingine, mara nyingine itakuwa ulizo wako kuona mambo ambayo wanaifanya si mambo ya kidemokrasia, ni kurudisha Kongo miaka 15 nyuma. Kusema wakati anapenda kufanya hotuba afunge maduka, afunge makazi, ni jambo la kuturudisha nyuma na inaonesha kwamba hakika hawana watu ambao wanawaaminia tena.
Nama vyowe mitaani imemalizika. Sasa tunakuleteni muktasari wa habari kabla ya kumaliza matangazo ya leo. Shirika la habari la Associated Press naeleza kwamba takriban mahujaji 1399 waliuliwa kwa kukanyagwa na kusukumwa karibu na mji mtakatifu wa Mecca huko Saudi Arabia wakati wa haji mwaka huu, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuliko idadi rasmi iliyotolewa na viongozi wa Saudi Arabia ya 769. Mjumbe maalumu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Libya, Bernardino Leon, ametangaza kufikiwa makubaliano ya kuundwa kwa serikali mpya umoja wa kitaifa kwa ajili ya taifa hilo lilogawika na pengine kumaliza miaka minne ya migogoro ya kisiasa. Ripoti mpya iliyotolewa na idara ya kazi duniani ILO imegundua kwamba idadi ya vijana wasio na kazi duniani imepunguka kwa kidogo kabisa. Kamati ya maadili ya shirikisho la kandanda duniani FIFA imemstisha kazi kwa muda wa siku 90 rais wake Sepp Blatter na naibu wake Michel Platini kwa ulaji rushwa na uchunguzi unaofanyika.
Na hapa basi ndo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, 12 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya
Abdul Shakur Abud,
hapa studio Aida Issa upande wa pili kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.